Кратце. 93,9 FM. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия Дано е на линия. Здравейте, господин Чукарски.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес бурен ден в Народното събрание. Важни закони приемате, свързани с сигурността на България. Защо такова ярко противопоставяне по един въпрос, който би следвало да има консенсус между депутатите?
Аз мисля, че консенсус е почти на лице, доколкото може да има консенсус и почти. Самото гласуване и на двата законопроекта показва, че има широка подкрепа за тях. Те бяха приети с такава. Истината обаче, че имаше наистина нужда от един сериозен дебат. Нека да не забравяме, че това е тема, която чака своята регулация повече от 20 години и сега се прави опит за първоначално намиране на такава регулация, за първоначално въвеждане на такава регулация. И макар той да не е най-добрия, се надявам, че с течение на времето ще бъдат коригирани проблемните зони, дейности, отношения. И това ще бъде наистина законодателство, което ще бъде ще въведе ред в функционирането на този сектор.
Това, че България няма доктрина за своите национални приоритети,
Това е сериозен проблем и така. Той е огромен и той е свързан с въпроса за референдума.
Така, сега щях да започна в обратен порядък. Той е свързан с сигурността на държавата, той е свързан с нейната енергетика, той е свързан с социалните проблеми.
Така, с научните
точно така.
Такива въобще може да има в една държава, където образованието е в една стремоглава нисходяща линия на деградация през един немалък период от време. Така че всичките тези неща говорят за необходимостта от една стратегия национална за приоритетите на държавата. Тези приоритети трябва да бъдат в различни сфери.
Така.
И заради това политическа партия Дано на своето заседание на управителния съвет, което проведохме в събота, взехме решение да започнем с организиране на кръгли маси по теми, така, които да бъдат приоритет на нашата програма. И определено това, което събра вниманието ни, беше необходимостта от организиране на една задълбочена, сериозна дискусия по проблемите на земеделие. Защото в България единственият отрасъл, който в момента функционира конкурентно способно, е земеделието от една страна, но това не е земеделието, от което България има нужда или което е традиционното за България земеделие. Ние в момента имаме едно монокултурно земеделие с няколко вида зърнени храни, които се произвеждат при изключително висока степен на механизираност на този отрасъл и съответно минимално използване на човешкия труд, който от своя страна пък решава доста социални проблеми, решава и доста демографски проблеми в селските райони, които с течение на това окрупняване през последните години наистина се дообезлюдиха до степен да не могат вече да се възпроизвеждат и да съществуват. Но имам предвид населените места.
Ама виждате ли парадокса? На времето беше окрупнено, след това го раздробихме по демократичните промени, след това отиваме пак към окрупняване, но големия проблем за българското земеделие си съществува и продължава да тегне на държавата и на обществото, защото така или иначе немалка част от добруването в България зависи от селското стопанство.
Огромната част, защото цените на храните са най-важното нещо, достъпността на храната. Ало?
Да, чувам ви, да.
И била основната характеристика на преди 9 септември на България,
да,
която всъщност и най-бедните слоеве са имали достъп до ефтина храна, защото България е била земеделска държава. В момента пазарите, разбира се, са до голяма степен глобализирани, оттам цените, но пък нека да си дадем ясна сметка, че ние в момента в България не ядем нито български домати.
Точно така, да.
Български краставици, нито пък сухото мляко, което се влага в млечните продукти или месата, които се ползват за български. Всичко това идва от внос. Тоест, ние се превърнахме в един огромен суровинен производител на суровини в селското земеделие. Имам предвид пшеница, царевица, слънчоглед, частично и рапица, които ние изнасяме и съответно нямаме организацията. Държавата не стимулира, не създава условия и заинтересованост да се развиват преработвателните отрасли в това земеделие. Да не говорим за овощарство и свързаните с него преработвателни дейности. Всъщност, ние имаме тези зърнени култури и имаме немалко, смятам добре, развито лозарство. Там нататък всичко останало.
Внос.
Просто е наистина внос в голямата си част и дори това, което се пише, че е българско, вие знаете, че не е. Дори като тръгнете от тук за Смолян, по целия път вие гледате, че се продава смилянски боб, който
да,
или е
от Китай.
Да, и в никакъв случай не е от Смилян.
И ядем боклуците, които ни се предлагат отвън, за съжаление.
Да, не толкова, че са толкова големи боклуци, но те не са традиционните за нашия вкус, за качеството на нашата кухня, ако да. Щете. Продукти, които да. Ние традиционно използваме. И това е наистина един сериозен проблем, но ние тръгнахме с земеделието. Какво да кажем за здравеопазването, какво да кажем за образованието, защото образованието, земеделието, т.е. образованието е основополагащо за всичко останало след да. Това. И за наука, ако имаш добро образование и образовани хора, те ще развиват наука. Те ще развиват и земеделие, ще развиват и здравеопазване. Да не говорим, че България, въпреки многото дискусии относно възможностите да развива тежка индустрия и индустрия въобще, България има нужда от индустрия.
Да.
Защото България е една от малкото държави в бившия източен блок, която има опита от построяване на ядрена мощност, на атомна електроцентрала.
Дойдохме си на думата.
Дойдохме на думата си. Всички други държави сега, които строят или стават потребители ток от ядрени централи, го правят без да имат ноу-хауто. Ние
да.
Сме първите след Съветския съюз, които още в период преди повече от 40 години сме построили ядрена централа и или това нещо като на първо място сме изградили необходимия капацитет от хора. Ние имаме подготвени кадри, които знаят, могат и биха могли да построят такава централа. И целият този дебат, който се върти около референдума, знаете ли колко малко беше казано за това, каква голяма част от детайлите, компонентите на тази
да.
Централа ще бъдат построени в България, от български фирми.
Което ще създаде и работни места,
и размърдване
малко
и,
на производството.
Да, размърдване на производството и плащане на ДДС от потреблението на тия хора след това и на суровините и материалите, и плащането на осигуровки на всичките тези заети лица. И реално, ако погледнем, това е наистина глътка въздух, която би могла наистина да завърти колелото на българската икономика. Но
как си обяснявате тогава, господин Чукарски, поведението на ваши колеги политици, които така яростно агитират срещу референдума, срещу ядрената енергетика, но най-яростно срещу АЕЦ Белене?
Знаете ли, за мен нека да разделим нещата.
Да.
В България има нужда от развитие на ядрена енергетика и това е... Това е тема, която просто за мен не подлежи на
да.
Дискусия. Няма по-безопасна и енергийно независима сфера в енергетиката от ядрената енергетика.
Да.
След това, другото, което е много важно, че целият този референдум беше измислен като политическо мероприятие, което е предварително обречено. И това е предварително обречено благодарение на действащия в момента закон за допитване до народа,
да.
Който закон е така приет, че никога ти да не можеш да провокираш интерес на гражданите по-голям от интереса им за участие в парламентарния.
Да. Много висок
така,
прак се сложи.
Изключително висок прак, да. Който прак просто наистина обрича една такава идея за допитване до гражданите и за, пряка, за форма на пряка демокрация. От тук нататък, второто, че провеждането на такъв референдум по тази тема е бягане на отговорност от страна на политиците и измиване на ръце. Защото отговорността за производството на ядрена енергия, за създаването и строежа на ядрена мощност трябва да бъде на държавата. Защото това е нещо, което се създава за един период при съвременната технология и съвременните реактори, които са проектирани за Белене, за период повече от 60 години от тук напред. Разбирате, че това е наистина едно определящо за развитието на България строителство, да. И оттам производство на такава енергия, което наистина задава възможност България да си реши много други проблеми. Първо, намаляване добива на електроенергия от топлоелектрическите централи, които изяждат квотата на България за въглеродни емисии.
Емисии, да.
Да не говорим, да не говорим стойността на тези въглеродни емисии, да не говорим цената, по която се изкупува тази
електроенергия. Да не говорим, че и суровинната база за тях намалява.
Да не говорим, че суровинната база намалява от една страна, от друга страна, знаете ли колко много разходи има, да, по рекултивация на тези терени?
Точно така.
А да не говорим, че се съсипват специално за българските въглища територии, които сами по себе си са плодородна почва.
Земеделски райони, точно така.
Земеделски райони. И всичкото това, като го сложим, категорично смея да твърдя, че топлоелектрическите централи в никакъв случай не са екологично по-целесообразни.
Ефективни и целесообразни, да.
И ефективни за добиване на електричество. Така че всичките тези неща обаче са част от въвеждане, дискусия и приемане на една стратегия за устойчиво развитие на енергийния сектор. Защото енергийния сектор на България, създаването на втора атомна електроцентрала или производство, или построяването на нова ядрена мощност, ако щете дори в Козлодуй, я говоря за нов хилядник, който ще бъде 1100 в съвременните условия, надявам се, изисква създаването и на още поне една, а може би и две помпено акумулиращи водноелектрически централи,
да,
които в моментите на минимално потребление на електричество да изпомпват водата от долния в горния язовир и след това пък в пикови моменти съответно тя да бъде пускана по обратния път. Така че всичко това изисква подмяна на голяма част от електропреносната мрежа. Всичко това изисква обаче една голяма стратегия, която изисква от друга страна и немалко капитали, и България трябва да каже, иска ли, може ли, има ли в своята стратегическа рамка за развитие приоритет енергетиката. Последния, искам да го подчертая съвсем категорично, последния отрасъл от българската промишленост, който не се намира, т.е. който има все още шансове за развитие. Нека да го кажем така. Защото знаете какво се случи с металургия, знаете какво се случи с химическа промишленост. Всичко това, ако тръгнем да го гледаме сфера по сфера, отрасълто на автомобилни гуми във Видин, производството на торове, производството на влакна, говоря и за синтетични, говоря и за други свързани с промишлеността, всичко това, преработката на каучук, суровини, всичките тези неща, вие знаете много добре, че просто вече не съществуват. Защото всички бивши социалистически страни имаха някакви такива производства.
Да,
намериха стратегически инвеститори, намериха ниша и продължават под чужда шапка, под чужди брандове, под нови брандове, ако щете, имам предвид марките, да кажа, на разбираем език, да работят и хората да имат работа. Това е основното, а държавата да има приходи от данъци. Ние всичко това го изпуснахме. И като гледам дебатите, скачайки от икономика на сигурност и от сигурност на икономика и така нататък, виждам как с лека ръка, например,
Вчера имахме едно заседание, на което обсъждахме какво ще доведе разкриването на агентите ни, работещи във военното и в...
Да, много остро се поставя въпроса от професионалистите.
Това е нормално от професионалистите, защото те трябва да разкрият едно огромно число от хора, които работят под прикритие, които са създали връзки, явки, квартири, контакти в държавите, в които работят.
Да. Да.
Знаете ли какво ще стане, като се разруши тази система сега, когато ние заделяме средства само за физическото оцеляване на тези служби
през
държавния бюджет, а нямаме възможност след това да изграждаме нова алтернативна мрежа, която да бъде мрежа за събиране на необходимите ни данни и информация.
Да.
Знаете, и лятото Сарафово показа, че няма застраховани от тероризъм, няма застраховани от провокации.
Накрая само призив към вашите съмишленици, симпатизанти. Какво да бъде поведението им на 27 януари?
Това, което правя, мога да го направя в лично качество.
Да.
И мога да го кажа на гражданите, че моята лична позиция е, че България има нужда от развитие на ядрената енергетика, но този опорочен и предварително белязан с неуспех референдум не е формата, която да заяви и да изрази тяхната позиция. Та е просто една манифестация на политически, как да го нарека, на политически борби, които да активизират твърди електорати преди наближаващите парламентарни избори. Ние нямаме за цел да даваме нямаме за цел да активизираме своите симпатизанти да участват в този наистина срамен за мен акт, какъвто е този референдум.
Благодаря ви за вашето участие, хубав ден ви пожелавам.
Аз ви благодаря, всичко добро.
Димитър Чукарски, независим народен представител, учредител на политическа партия Дано.